Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajo. Turmākā stunda ar jums kopā Sandra Kropa. Zvejnieki satraukušies par mencu Baltijas jūras austrumos. Tās izmērs saruts uz pusi un tās nārstot sākušas sagrāk, kas liek domāt, vai apstākļi Baltijas jūrā ir piemēroti mencām un vai zvejas apjomi ir bijuši adekvāti. Kas tad ir par iemeslu kritiskajā situācijā ar mencām Baltijas jūrā un kā tai klāsies citos ziemeļūdeņos? Ko zinātnieki zina par šo zīvi un kāpēc trauksme ceļ arī pasaules vidas organizācijas? Par to visu jau pavisam drīz runāsim šeit raidījuma studijā. Pirms tam gan iepazīsim mazos Hess un zivis tūpēs. Vai pēc 10 gadiem Baltijas jūrā vēl būs mencas un kas mudina domāt par mencas pārzveju? Par to visu runāsim jau pavisam drīz studijā, bet pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par to, kā hidroelektrostacijas ietekmē zivju krājumus Latvijas upēs. Lai iegūtu zinātniski pamatotus secinājumus, kā mazo hidroelektrostaciju radītās ūdens līmeņa svārstības ietekmē upēs dzīvojošās zivju sugas, šobrīd Latvijā tiek veikts pētījums. Par to, kā tas top, kādēļ tas nepieciešams un kā ūdens līmeņa svārstības ietekmē zivis un citas dzīvās būtnes, par to vairāk Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Latvijā līdz šim nav veikts neviens plašs pētījums par to, kā upes noteicis izmaiņas ietekmēs zivis un pārējās dzīvotnes, kas upē ir. Uz Latvijas upēm kopā ir vairāk nekā 100 mazās hidroelektrostacijas. Tas izvietots uz daudzām mazākām un lielākām upēm visā Latvijas teritorijā. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs kopā ar institūtu Bior un pētniekiem no Lietuvas šobrīd pēta mūsu upes, lai saprastu, kā Hesu radītās ūdens līmeņa izmaiņas ietekmē tur mītošās zivis. Turpina meteoroloģijas centra galvenā speciāliste Linda Fībiga.
Visiem mazajiem hesiem ir noteikts tas, ka viņiem ir jāievēro konkrēts ūdens caurplūdums, jānodrošina upēs, ko viņi arī dara atbilstoši atļaujās noteiktajiem lielumiem. Savukārt tā atļauju piešķiršanas procesā tika izvērtēti dažādi aspekti, taiskaitā zivsaimnieciskā ekspertīze, ja nemaldos, un arī dzen vidas eksperta atzinums. Savukārt, kā katrs eksperts to novērtē, nebija līdz šim vienotas metodikas. Un tas, ko mēs šī projekta ietveros izdarīsim, būs izstrādāsim vienotu metodiku visai Latvijai, kas atļaus vienotā veidā novērtēt šo te radīto ietekmi, ja pareizāk sakot, to ūdens daudzumu, to ekoloģisko caurplūdumu, kas nepieciešams upēs zivju daudzveidības saglabāšanai un nodrošināšanai.
Meteoroloģijas centra uzdevums ir mērīt upi, proti noskaidrot, kāda tā ir aiz hidroelektrostacijas, kad ūdens jau ir izplūdis cauri Hesam, turpina Fībiga.
Un savukārt mēs paši mēram ūdens caurplūdumus, ūdens dziļumus, tad arī ūdens ātrumu pēc tam sarēķinam, skatāmies, kāda veida grunts, ja pamatne ir upē, respektīvi novērtējam, vai tā upes vieta vispār ir piemērota dažādām zivju sugām, respektīvi vienai zivju sugai, piemēram, patīk smilšainas vietas, citai patīk ļoti ātras un akmiņainas un tamlīdzīgi. Mēs skatāmies šos te hidromorfoloģiskos veidojumus, kāda ir grunts pamatnes, grunts substrāts.
Kopumā projektā tiks mērīti divi upju baseini – Ventas un Lielupes. Tas tādēļ, ka projekts top kopā ar lietuviešiem, kuriem arī dati par Hesu ietekmi uz zivīm nav, un šo upju baseini abām valstīm ir kopīgi. Šobrīd pirmie secinājumi nav, jo projekts vēl turpinās, tomēr Fībiga stāsta par novērojumiem.
Ūdeņu svārstību ietekme, respektīvi, pieņemsim, Hesu strādā, var redzēt, ka ūdens līmenis mainās krasta zonā, mēs redzam to tā saucamo mirušo zonu, tie ir 20, citās vietās varbūt vairāk centimetri, kurā neaug nekas, kur būtu jāatrodas, piemēram, tām pašām gliemenēm vai ūdens augiem, bet viņiem ir sausas klapš, un respektīvi viņi nespēja tur izdzīvot. Un tad tā zona ir acīm redzama, tad dažviet, piemēram, var redzēt arī mērījumu laikā ir bijis tā, ka Hess sāk darbināt turbīnas, un mēs ļoti izteikti jūtam ūdens līmeņa celšanos. Tas tādas uzreiz, ko var novērot. Vai, piemēram, arī tās pašas dažās vietās esam redzējuši, ka ir bijis periods sausums upes gultnē, un respektīvi, piemēram, gliemenes ir lielā skaitā nobeigušās.
Bet ar zivīm strādā zinātniskais institūts Bior. Tas pētnieks Kaspars Abersons stāsta, ka šobrīd Hess ir noteikts tas, cik daudz ūdenim ir obligāti jātiek otrpus Hessam. Ir sanitārā caurtece, minimālais ūdens daudzums, kas nepieciešams, un ekoloģiskā. Turpina Abersons.
Plašāk pielietotā ir puse no vasaras mazūdens mēneša idejā caurplūduma.
Mazūdens, tas ir tad, kad ir sausums.
Tas ir aptuveni jūlijas augusts, nu, ja jūlijā, teiksim, ir 10 kubikmetri sekundē, kas ir šausmīgi daudz, ir daudz mazāk, un jūlijā 12, un augustā 12, tad mēs ņemam 11 un sadalām uz 2, tad tie 5,5 ir tas minimums, kas ir tas pats mazākais, bet, nu, tā ir tāda metoda, nu, kā novas ar raznogalas īsti, nu, jai. Un tagad šis projekts ir, lai pārņemtu citās valstīs izstrādāt metodi, lai mēs varētu precīzi sarēķināt.
Viņš arī stāsta, ka ietekmes uz zivīm aprēķināšana notiek sekojoši. Pirmais tiek izmantotas virtuālās zivis. Programmatūrā tiek ievadīti dati par zivi, zinot, kādos apstākļos tai vajadzētu spēt dzīvot.
Ko mēs esam uztaisījuši, balstoties uz literatūru, uz kaut kādiem mūsu pētījuma datiem, arī daļēji uz pirmā gada uzskaits rezultātiem, mums ir virtuālās zivis. Un ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir samērījis upi pie dažādiem caurplūdumiem. Un itāļi ir uztaisījuši programmu, nu tā, vispārīgi sakot, kur tās virtuālās zivis var ielikt iekšā samērītajā upē un skatīties, nu, pie kāda caurplūduma tad ir tik slikti, ka ir pavisam slikti.
Un zivis tiek arī ķērtas, jo viena lieta ir šeit, šādām zivīm ir jābūt, bet pavisam cita, vai šīs zivju sugas šeit arī dzīvo. Tādēļ eksperti arī dodas upēs un zivis ķer, saprot, kas tur dzīvo un cik daudz, stāsta Abersons.
Nevienmēr tās zivis, kas tur var dzīvot, tur dzīvos, mums nav vērts kaut ko modelēt uz zivīm, kas tur nedzīvo. Nu kā mēdz vilkt paralēles ar mājām, nu izmērīt šīs te iestāpes parametrus, nu te varētu uzturēties, nu 5 cilvēki droši vien bez ciešanām, bet viņi tikpat labi te var arī neuzturēties. Nu, blakus telpa varbūt aizzīmogot pirms gada, un tur neviens nekad neuzturās, un tā kā vispirms ir jānoskaidro, kā tur ar to telpu.
Jūs ar tīkliem ķerat viņus kaut kā?
Nē, mēs ķeram ar tādu metodu, kas saucās zivju uzskaita elektrodes, vai viņai ir noteikts standarts Eiropas Savienības, un tad mēs atbilstoši standartam ejam, ķeram, kāpēc ir elektrodes, vai tāpēc, ka viņa ir saudzīga metoda. Atšķirībā no zvērīgās maluzveidnieku maņstrāvas mums ir, mēs izmantojam līdzstrāvu, un tās zivis viņas faktiski uzreiz var atlaist, samērīt, saskaitīt, atlaist, viņas tur laimīgi pat tālāk.
Tālāk programmatūrā var redzēt, kuras zivis, kurās upēs un pie kāda ūdens daudzuma jūtas komfortabli. Pēc tam iegūtie dati, jo projekts vēl nav noslēdzies, būs kā līkne, stāsta Abersons.
Tik ūdens ir tik daudz jūtas, vairāk ūdens vēl vairāk labāk jūtas, un vēl vairāk ūdens vēl vairāk, un ja ūdens ir pavisam daudz, tad atkal sliktāk, jo nu, šausmīgs trauma. Un viens no izaicinājumiem, kas varbūt nav tieši šī projekta uzdevums, bet vispār saprast, kurā brīdī ir tik slikti, nu, ka nu ir tik slikti un mazāk nevar. Šeit mēs apgūstam metodu, kā sarēķināt, kā zivis jūtās, kurā brīdī, pie kāda caurplūduma. Bet kur ir tā sarkanā līnija, par to arī, protams, vēl diskusijas notiek, un droši vien tas arī augstākā līmenī jādiskutē, kā ministrijas uz to skatās, kā Hesu asociācijas to skatās.
Un diskusijas noteikti būs, jo Hesu īpašnieku ir daudz un kaut kādas izmaiņas noteikti var mainīt arī biznesa ienākumus. Lai gan pēc pieejamajiem datiem mazie Hesu saržo tikai ap 2% no kopējās Latvijā saržotās elektrības. Ar iesaistīto pušu ir daudz Hesu īpašnieki, ministrijas asociācijas, makšķernieki un vides aizstāvji, turpina Abersons.
Galvenais, ko mēs mēģinām saprast, ir cik ļoti ir jāierobežo Hesu eksploatācija, lai tās zivis ietekmētu nu, tādā līmenī, ar ko visi ir gatavi samierināties. Nu, makšķernieki un
bieži vajadzētu laist, cik
kāds ir tas minimums, zem kura nekur un nekad, nu, kas ir pavisam bēdīgi, un nu, kā vajadzētu ierobežot tās svarstības, vai tos minimums mainās dažādās sezonās. Nu, jo šis projekts ir, viņš ir diezgan precīzi fokusēts, viņš ir fokusēts tieši uz to ūdeni, ko palaiši cauri Hesam, ir virkne citu faktoru, protams, temperatūra, smilšu plūsmas apturēšana un daudz kas cits, nu, kas arī ietekmē, bet mēs uz to tagad neskatāmies. Mēs skatāmies uz to pašu tūlītēju galvenāko, nu, nav ūdens, nav zivi. Un cik ir jābūt ūdens, lai būtu zivis, tā ka visi var teikt, okay, nu.
Bet ko zivī nozīmē ūdens svārstības? Te atkal jāsaka, ir dažādi hesi ar dažādām turbīnām, ir tādi, kas labi pielāgojas upei un svārstību teju nav vispār, ir tādi, kurās svārstības ir minimālas, bet abersons neslēpj, ir arī tādi, kurās ūdens līmeņa izmaiņas ir ļoti pamanāmas.
Nu, ja mēs runātu ārā, te padās doma laukumā, sāktu līt, mēs ietu iekšā, beigas spīdēt saulīt, mēs ietu ārā, sāktu līt, mēs ietu iekšā. Nu, tad vienu brīdi mums tas pierieptos, teikt, nu, nosasodīts, iesim citur, vai beigsim runāt. Nu, aptuveni tā viņām, viņas nevar aizbraukt mājās, tās ir viņa mājas, viņas staigas kraida no vienas vietas uz otru, un vienu brīdi ir pat traku, un viņas vai nu iet bojā, vai nu
pārvācās. Mēs to vietu, kur viņām ir pietiekams ūdens daudzums. Tad tā,
nu, līdz brīdim, nu, ja visu laiku viņām tiek likts pāriet no vienas vietas uz otru, vai varbūt vienu brīdi, nu, salīdzinot ar lietu, arī līst tik traki, ka nevar redzēt, kur ir radiomāja, nu tad viss, nu tad ir jāmūk pavisam prom, jāmirst nost.
Upēs, kurās ir sacelti vairāki mazie hesi pēc kārtas, ūdens līmeņa izmaiņas varētu mazināt kopīgi to atvēršana. Tad tie strādās kā estekāde un ūdens līmeņa izmaiņas būs mazas. Ja tie nestrādā kopīgi, ūdens līmenis starposmos mainīsies regulāri. Ir arī videi draudzīgākas hidroelektrostaciju turbīnes, kas strādā arī pie maza ūdens līmeņa. Tad nav vajadzība pēc uzpludinājuma pirms hesi, kuru pie noteikta līmeņa izlaiž cauri turbīnām. Tomēr šeit var runāt tikai par ūdens līmeņa izmaiņām, jebkurā gadījumā zivīm hesi traucēs, piemēram, migrēšanas iespējas. Līdz ar to jaunas sugas kādā upes posmā var arī nekad neparādīties. Un ir skaidrs, ka jebkurš veidojums, kas ir uz upes, nav labs, upei vislabāk ir tad, ja tai ļauj plūst tā, kā tā vēlas pati. Tas būs labāk arī zivīm un augiem, kas tur mitinās. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par pētījumu, kurā analizēta hesi ietekme uz zivīm, Rudolfam Krieviņam stāstīja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra galvenā speciāliste Linda Fībiga un Zinātniskā institūta Bior pētnieks Kaspars Abersons. Bet redzījuma turpinājumā pievēršamies Mencai un tās labsajūtai ziemeļūdeņos.
Zināmais nezināmajā.
Mence neapšaubām ir viena no populārākajām zivīm ziemeļu puslodē, tā nodrošinājusi ar vērtīgām uzturvielām gan vikingus viduslaiku sākumā, kalpojas par vieglu un lētu dabojumu pārtikas produktu vēlākos gadsimtos, nokļuvusi gan dažādu tautu tradicionālo ēdienu centrā, gan par labu atzīt no uzturu speciālistu puses. Vienlaikus šī popularitāte Mencei nākusi par sliktu. 90. gados Kanādā Ņūfaulendas krastos notika ievērojamākais mencu pārzvejas gadījums, proti mencu pārzvejas dēļ 30 000 zvejnieku zaudēja darbu. Šobrīd arī Latvijā zvejnieku ceļ trauksmi par mences apjomu samazināšanos, tāpēc turpmākajās raidījuma minūtēs runāsim par to, kas īsti ir mence, kur tā mīt un kāpēc mencai nu, šobrīd izskatās, kā klājas slikti. Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didis Ustups pie mums šodien ciemos. Labdien!
Labdien!
Un arī Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elza Ozoliņa. Sveicināti!
Labdien!
Nu, par to šī brīža situāciju vairāk. Pirms tam jau ir arī izskanējuši šur tur medijos ziņas par to, ka zvejnieki ir satraukti, savukārt politiķi iebilst par to, cik zinātnieki saka, ir vai nav jāzvejo mums mences. Cik mums šobrīd ir labi vai slikti apstākļi Baltijas jūrā mencām? Mums mencu ir par maz nekā mēs gribētu.
Mencām nav viegli Baltijas jūrā. Baltijas jūrā dzīvo divas populācijas. Ja mēs tā paskatāmies, ir rietummens un austrummens. Mūsu zvejnieki pie mūsu krastiem zvejo austrummens. Austrummens dzīvo uz mūsu pusi no Bornholmas salas. Un tai mencai klāja švaki. Rietummencai, pateicoties ļoti super ražīgai 2016. Gada paudzē, izskatās uz īsu laiku klājās labi, pēc tam iespējams atkal nebūs tik labi, bet mūsu austrummencai klājās ne īpaši labi. Ja mēs paskatāmies, ko tad mence dara Baltijas jūrā, tas Baltijas jūra ir tāds iesaišs ezers, un īstenībā mence kā augstūdens zivs ne īpaši labi jūtās, un pēdējā gada tās klimatiskās izmaiņas parāda to, ka šis krājums ir samazinājies, zvejnieki to arī atzīst, mencu daudzums ir samazinājies, mencu kvalitāte ir pat tāds nosaukums kā skinny cod, tā mence ir vāja, kaula un asakas, un tam ir vairāki iemesli. Baltijas jūrā tradicionālās trīs nārsta vietas. Mūsu mence ir tā lielākā, kas ir netālu no mums Gotlandas ieplaka, jo pēdējos vairākus gadus īstenībā, mēs varētu teikt, nestrādā kā nārsta vieta. Dziļūdens ieplakās ir bezkābekļa rajoni, mencē vajag labu skābekli, attiecīgu temperatūru un sāļumu, un šo labu ūdeni mēs īstenībā varam dabūt tikai ar jūras ieplūdumiem no Ziemeļjūras. Ja 70. gados tie bija katru otro trešo gadu, tad pēdējos, mēs varētu teikt, bija 2003. Pirms tam bija laikam 93. Nu jā, un tagad bija 14. 15. Reizi 10 gados notiek tikai.
Bet tā regulatāra saglabājas 10 gados reizi apmēram, vai tas arī ir neprognozējami?
Tas ir pilnīgi neprognozējami, un diemžēl tie 10 gadu cikli saglabājas. Kā es teicu, agrāk bija 2-3 gadi, tad tagad ir 10 gadi, un pat ja 14. 15. gadā tika novērtēts kā trešais lielākais novērojumu vēsturē, tad tā situācija, kas sagaidīja šo lielo ieplūdumu, bija tik slikta, ka viņš tika ātri izšķīda. Tas ūdens arī bija silts laikam, un ātri bioloģiskie procesi izstrādāja šo skābekli, un kamēr labais ūdens atplūda līdz Gotlandas ieplakai, nekas labs
vairāk nebija. Vairs palicis pāri, ja? Jā, te laikam jau tik ieskicēti vairāk iemeslu, par kuriem var parunāt arī sīkāk, kas notiek ar to mencu dzīves vidi Baltijas jūrā un kā mēs to savukārt ietekmējam, bet jautāšu vēl pirms tam Elzē no tādas nevalstiskās organizācijas puses. Var teikt, ka šobrīd arī pasaules līmenī, Eiropas līmenī tiek celta trauksme tā kā ar to, kas notiek ar mencām un kad mencām, kā jau Tidis arī teica, neklājas viegli Baltijas jūrā.
Noteikti, noteikti tā ir un to mēs arī jūtam no mūsu reģiona partneriem Pasaules dabas fondā, ka tieši arī tas pats, tie paši materiāli, ko mēs cenšamies izdalīt un informēt cilvēkus, tad noteikti Baltijas mēns ir viena no tām zivju sugām, par kurām mēs cenšamies likt cilvēkiem aizdomāties, pirms to mēs iegādājamies. Un jā, par pašiem vides stāvokli, kāds ir vajadzīgs mēns, jā, tas arī tā arī ir, ka tas ir svarīgi un pašreizējā varbūt tāda nozīmīgākā Baltijas jūras problēma ir ūdens aizaugšana, jeb tas process saucās eitrofikācija, ko arī izraisa liels daudzums barības vielu ieplūda mūsu jūrās un upēs, un šīs te barības vielas tieši nāk no neatīrītiem notekūdeņiem vai arī, piemēram, lauksainiecībā izmantojamo kūtsmēsliem, un līdz ar to tad šī te barības viela noplūda ūdeņos rada pārmērīgu āļu un zilāļu augšanu, kas nozīmē to, ka tad fotosintēze nenotiek ūdeņos, un arī šīs te lēnām mirstošās āļas uzsūc visu skābekli, kas ir ūdenī.
Vienmēr sakot, beigās tas skābeklis jūrā ir mazāk nekā vajag,
tieši
vai nav tā. Vispār? Jā,
tieši tā.
Bet nav vispār.
Viņš ir, bet viņa nav vispār dziļūdens ieplakās. Ja mēs bieži vien runājam, kad puse no Baltijas jūras ir mirusi, īstenībā tas varbūt tas ir pārāk skaļi teikt, precīzāk būtu puse no Baltijas jūras dziļākajām ieplakām. Ja mēs paskatāmies to kā tādu bļodu, tad šī bļodas apakšējā daļa ir bieži vien mirusi. Visbiežāk tas ir dziļāk par 100 metriem, 80, 90, kā tas tur svārstās, reizēm 120 metri, tātad dziļāk par šiem metriem ir šī mirusī zona. Protams, virspusē dzīve notiek uz nebēdu, arī tā pati reņģa, brētliņa un tur viss peld, tas ir ļoti produktīvas zvejas vietas, bet tieši grunts daļa, kuru ir tai pašai mencai, ļoti svarīgais bentos, kad mēns pāriet no mazuļiem uz pieaugušām zivīm tā barošanās, šis bentos mirušās zonās, protams, nav, un iespējams, tas ir viens no šiem faktoriem bentosā, kur ir šīs svarīgās aminoskābes mencē, kas nodrošina labu augšanu. Bentos nav, viņš ir stipri mazāk, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mums ir bēdīgs tas par mēncu.
Bet varbūt tā, ka nu mēncu varētu to bentos atrast kaut kādās seklākās vietās, kur tur varbūt ir gan skābeklis, gan visi tie bentos iemītnieki, kas viņam vajadzīgi.
Protams, var, bet, nu, ja mēs izslēdzam kādu daļu no jūras, mums paliek cita daļa mazāk. Seklumā ir arī iespējams citu sugu sastāvs, arī citu konkurence, arī tās pašas plekstes, kas arī ļoti mīļ bentos. Un mēs redzam arī, kad mēncas ir kļuvušas stipri mazākas, ir samazinājies gan augšanas ātrums, gan arī, ja mēs agrāk redzējām, kad mēncas vidēji nārstot sāka aptuveni 30-35 cm, tad mūsdienās notiek, mēs pat varētu teikt, brīnumi. Ir jau dienvidu, Baltijas jūras dienvidu pusē ir 18, mūsu ūdeņos 23 cm, mēncas kļūst aizvien mazākas un mazākas, kas sāk nārstot. Iespējams, tā ir sava veida pielāgošanās, sugas pielāgošanās, mēnca jūt, nav labi, un tā tad cenšas adaptēties aizvien jaunākā, mazākā vecumā atražoties, kam atkal ir tālāks, ne īpaši labas sekas. Ikri kļūst mazāki, tiem ir sliktāka peldspēja, jo tā stāsta pamatā jau mēnca ir pielāgosies Baltijas jūrā, nārstojot dziļūdens ieplakās, lai mēncas ikars būtu neitrāli peldspējīgs, viņš grimst, līdz palielinātos saļumam, palielinās peldspēja, izlīdzinās peldspēja, un tenī brīdī šis svarīgais, vai šī dziļumā ir skābeklis vai nav. Ja mēncu ikars nogrimst šī dziļūdens ieplakā, kur ir beigtā zona bez skābekļa, ir stāsta beigas.
Ar to arī viss beidzās. Tad te var mazliet paturpinot to mēncu ikru stāstu, tad to specifisko sāļumu. Ja? Tur var teikt, ka tiem ikriem vajag konkrētu sāļumu.
Jā, vismaz 11 promeles.
Un tāds sāļums ir diezgan dziļi.
Tas ir diezgan dziļi. Un tanī brīdī, kad ikri kļūst mazāki, viņiem jau vajag lielāku sāļumu. Viņiem, lai sasniegtu šo neitrālo peldspēju. Un tanī brīdī, kad viņi jau nogrimst vēl dziļāk, kur šis skābeklis ir vēl mazāk. Un šies situācija, gala rezultāts ir vēl bēdīgāks.
Var teikt tāds apgrieztais loks, ja no vienas puses, vai tomēr ir mums kaut kāds viens pamata iemesls, kāpēc notiek tā, kā tas notiek. Nu, piemēram, šī brīdī runāju par tām dziļūdens ieplakām, ja reiz sākām. Tas iemesls, kāpēc mums ir šādas bezskābekļa zonas Baltijas jūrā, tāpēc, ka ir šī pieminētā eitrofikācija un visi šie procesi, vai tā ir jūras tāda fizika vienkārši uzbūve, ka tur vienkārši vienmēr ir bijušas un būs tās bezskābekļa zonas?
Šīs bezskābekļa zonas ir, un viņas ir mainās gadu no gada, tad, protams, ir eitrofikācija nākusi klāti, ir nākusi klāti arī klimata izmaiņas, ir dažādas teorijas līdz galam, diemžēl, mēs nevaram noprognozēt, kad būs nākošais šis Ziemeļjūras labā ūdens ieplūdums, mēs varam spēlēties ar zividatiem, veidot dažādas krājuma attīstības modeļus, bet, diemžēl, mēs nevaram prognozēt, kad būs nākošais. Tie klimata attīstības modeļi stāsta, kad nokrišņu daudzums palielināsies, līdz ar to Baltijas jūrā arī būs lielāka ietece no saldūdens upēm, būs lielāks ūdens Baltijas jūrā, un lai šis labais sāļais ūdens tiktu Baltijas jūrā, mums vajag ne tikai stipras rietumu vētras, bet pirms tam vajag stipras austrumu vējs, kas izdzen ārā šo ūdeni no Baltijas jūras, tātad, lai viņš tiktu iekšā. Ja mums palielinās nokrišņi, iespējams, ka Baltijas jūrā līmenis aizvien kļūs lielāks, un šie sāļumi īsti, labie sāļumi netiek iekšā. Kā, ir pesimistisks arī
prognozes. Diezgan pesimistisks skats, vai necenāk uz mēncu dzīvi turpmākajos gados Baltijas jūrā?
Lielā mērā tas var būt pesimistisks, es laikam nepiekritīšu Pasaules dabas fondam, kas teica, ka mēncas var tuvākā laikā pilnīgi izmirt, jautājums, vai viņas būs tādā daudzumā, lai mūsu zvejniekiem būtu rentabli zvejot. Mēs redzam, kad viņš samazināsies, turpretī, ja būs pār šie labie atkal ieplūdumi, mēnca spēja atjaunoties.
Mhm. Pasaules dabas fondam droši vien ir savs redzējums, kāpēc ir uzskats, ka mēncas izudīs pavisam, vai tomēr, nu kāds ir tas?
Nu, pašreizējais tas... Mūsu redzējums ir tāds, ka, protams, mēs vēlamies, lai mēnca turpina būt Baltijas jūrā, jo tomēr tas arī ir mūsu tāda vēsturiskā daļa, ko mēs redzam no mūsu pašu ūdeņiem, bet tajā pašā laikā ir arī svarīgi domāt par ilgspējīgu pārvaldību tieši nozvejas apjomiem un ņemt vērā tos pašus zinātniskos pamatojumus, piemēram, un skatīties, kā šīs te sugas attīstās gadu no gada, kā arī, protams, ir svarīgi datu pieejamība, un, piemēram, tai pašai austrumu mencē, tas ir viens no tādiem lielajiem jautājumiem, ka ir vēl pastāv tādas neskaidrības par to, kā tad šī te resursa vai populācija attīstās turpmāk, un kāda būtu tad šī te ilgspējīgā nozveja, un šādās reizēs, piemēram, no NVO sektora nāk tas ieteikums varbūt tad ņemt tādu skatīties uz piesardzības apjomu, kā uz šiem te tieši nozveju.
Tā kā vairāk cikuriem. Ierobežot nozveju, droši palikt droši no sevis.
Jā, tieši tā.
Bet es saprotu, šobrīd ir tāds mazliet tā kā nesaskaņas par to, ko saka zinātnieki, kad zinātnieki saka, mums ir, laikam, jāatļauj zvejot mazāk, savukārt politiķi saka, nē, mēs vēl varam zvejot tik, cik mēs tur tā kā zvejojam, vai vismaz tas samazinājums nav tik liels.
Virziens ir līdzīgs. Zinātnieki saka, kad ir jāsamazina straujāk. Tas kopējais lēmums, ko dalība valsts vienojās, tas samazinājums bija, bet varbūt netika straujas, kā to redzēja zinātnieki un kā to nevalstiskās organizācijas.
Bet, ja, piemēram, mēs neveicam tik strauju to samazinājumu, tā kā saka zinātnieki un nevalstiskās organizācijas, ir vispār jēga to darīt, jo, proti, varbūt nu, tas samazinājums ir tik nebūtisks, lai tā mēns varētu atjaunoties.
Tas kopēji samazinājums uz nākošo gadu nešaubos bija 15%, bet, ja mēs paskatāmies arī pēdējos gadus, tad bieži vien šis maksimālās kvotas apjoms jau vairāk nav ierobežojušais faktors. Pēdējos gados zvejnieki pat ir nozvejojuši tikai 50-60% no pieļaujamās kvotas. Tas arī parāda, ka jūrā kaut kas īsti nav kārtībā. Šo zivs, pat ja viņi spētu noķert šo daudzumu, zivs kvalitāte nav laba, šie zivs ir vājas, kaulainas, un ja mēs salīdzinām, ka, teiksim, uzpircēji var dabūt to pašu mēncu no Barents jūras, kur viņa ir liela un resna, šis krājums ir ļoti labā stāvoklī, laikam viens no labākajiem mēncu krājumiem, ko mēs vispār zinām. Nu, tā ir tā problēma, ka pēdējos gados šī kvota jau vairāk nav ierobežojušais faktors.
Proti, viņa nevar aizpildīt.
Jā.
Bet kā ir ar to, ka nu, varbūt tas iemesls, ka tā mencām kolājas tik slikti, ir tas, ka pirms tam ir varbūt ļoti daudz zvejots, un tad jau vajadzēja samazināt tās kvotas vēl straujāk?
Šīs kvotas ir samazināts, ja nešaubos, ja mēs paskatāmies gadus 7-10 atpakaļ, kvota bija, ja nešaubos, ap 80 tūkstošiem, tad tagad mēs runājam jau kaut kādi 20-30 tūkstoši. Ir, nu, mēs nerunājam par procentiem, šeit jau ir par reizēm, kas ir samazināts. Tas pats arī rietummēncu kvotas tika samazinātas, un tad notika, citi sauc to par brīnumu, citi par laimīgu apstākļu sagadīšanos, bet ir šī labā 2016. Gada paaudze, un krājums strauji atjaunojās. Mēnce ir ražīga zivs, un ja notiek, ir šie labvēlīgie apstākļi, tad mēnce spēja atjaunoties.
Tad patiesībā to var izdarīt diezgan ātrā laikā, ja tie apstākļi ir pareizie, ja tā var teikt.
Ja apstākļi ir pareizi.
Tas ir dažu gadu jautājums, vai tas ir, nu, par kā, kas nozīmē, ko nozīmē ātri mencām?
Ja ir veiksmīgs nārs, tad tas labais izmērs, ko zvejnieki gribētu sākt ķert, tas paiet aptuveni 3-4 gadi, ja mēs runājam par austrumu mencu. Protams, tagad augšana arī ir sabojājusies, viņa vairāk nav tik laba, mencas ir mazākas, aug lēnāk, un līdz ar to šo labo izmēru, kas ir 35 vai 40 centimetri, arī sasniedz ilgākā laikā. Bet agrāk tie bija 3-4-5 gadi.
Tad varētu domāt, nu varbūt uz dažiem gadiem mums ir jāpārtrauc vispār zvejot mēncas Baltijas jūrā un ļaut tām atjaunoties?
Tā zinātnieki noteikuši.
Bet nu idejiski?
Tas jau vairāk ir sociāli-ekonomisks lēmums, jo tur arī ir īsti jāsaprot, kas notiek tenī brīdī, ja mēs aizliedzam šo zveju. Visdrīzāk tur ir iesaistīta kaut kāda kompensācija mehānisma, tirgus brīvs nestāvēs, jo cilvēkiem arī latviešiem patīkās ēst mēncas, tiks meklēta iespēja, kur tad dabūt šīs mēncas, arī pārstrādes rūpnīcas meklēs, kā nodarbināt šīs savas iekārtas, un tenī brīdī, ja mēs pēc pāris gadiem atversim savu mēncu, ir iespējams pateikt, ka mums vairāk nevajag jūsu mēncu.
Bet otrs scenārijs būtu pēc dažiem gadiem vispār pazaudēt mēncu, es tā saprotu, ja?
Tik pesimistiski, kā jūs teicu, ka mēnce Baltijas jūrā
Bet nu tāda, ka nebūtu vispār rentabli zvejot to.
Tā Tas ir iespējams.
Bet, ja tās rūpnīcas būs tikpat tukšas.
Iespējams ir viss. Un, ja mēs redzam, ka Baltijas jūrā mencē neklājas labi, kā jau teicu, ir šie vides apstākļi, tad ir arī, protams, vēl mums ir iesaistīti roņi, kas gan mencas apēd. Mēs arī redzam, ka mencās ir parazīti, kas ir starpsaimnieki no roņa parazītiem, un tiek inficētas aknes. Aknes ir ļoti sliktā stāvoklī un neļauj uzkrāt šo spēku, šos taukus, un arī tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mēns ir sliktā stāvoklī, tā ka arī tas būtu pārāk skaļi un droši teikt, pat ja mēs aizliedzot pilnībā zvejniecību, kad nu pat mēnsē klasies labi, tā vide ir tāda, kāda ir. Ir faktori, ko mēs varam censties regulēt, tāpat eitrifikācija, mēs varam teikt, mīļie draugi, lūdzu, saimniekojiet labāk savos lauku saimniecībās, lietojiet labākus veļas pulverus, un tas būs tas
jautājums, ka tas nav tas lēnākais ceļš, kā panākt izmaiņas. Nu, dažreiz citās jūrās, mēs ir dzirdēti praksi par aizsargājumam jūras teritorijām, kurās ir konkrēti reģioni, kuros vispār konkrēti zīves sugas uz laiku ir aizliegts svejot pavisam, un, proti, skatāmies, kā tās atjaunojas, un tur tie rezultāti, nu, vismaz citās jūrās rāda, ka strādā lietas, un viss notiek. Jautājums, vai mēs Baltijas jūrā nevarētu ieviest kaut ko tādu pašu, nu tādos ārkārtas apstākļos uz turpmākajiem dažiem gadiem?
Mums ir tādi, jo Baltijas jūrā ir slēgti, mums ir gan...
Bet strādā šīs teritorijas Baltijas jūrā?
Par to bija arī diskusija šogad Starptautiskā jūras pētniecības padomē, ka šo slēgto laukumu varbūt vajadzētu palielināt, nedaudz pārbīdīt, tur ap Borholmu, kur ir šīs galvenās nārsta vietas, un... Mums ir tātad gan nārsta liegums, mums ir arī liegums, kurā vietā mēs nedrīkstam ķert mencas, un tā mēs cenšamies aizsargāt. Bet jebkurā gadījumā arī zinātniekiem ir stingri noteikumi, kurā brīdī tad mēs iesakam, kad mīļie zvejnieki nākošu, kad nevajadzētu vairāk zvejot. Un pēc zinātnieku prātiem šis kritiskais stāvoklis nav tomēr sasniegts.
Elzē, bija kas piebilstams pie tikko teiktā un iepriekš teiktā?
Nē, noteikti, ka viena no lietām arī domāju, kas ir svarīga, tieši runājot tieši par mēnesi, ir tās dažādo interešu pušu iesaisti šajā te visā lēmuma pieņemšanā, jo arī, kā mēs zinām, ka tās pašas nozvejas, pieļaujamās nozvejas kvotas tiek jālēmts par tām aiz aizvērtām durvīm, līdz ar to šis pats process arī nav tik caurspīdīgs, un tajā pašā laikā mēs redzam pašreizējo, es domāju, ka pašreiz ir tāda svarīga situācija, kur mēs redzam, ka no dažādām pusēm tiek izteikti šie te brīdinājumi signāli un teikts, ka varbūt vajag ņemt vērā pašreizējo situāciju, kā arī, piemēram, tas pats par ekomarķējumiem, ka pirms, ja es nemaldos, 2015. gadā šis te ilgspējas jūras produkta ekomarķējums tieši mencām tika apstādināts Baltijas jūras reģionā, un es domāju, ka tas jau arī no tādu vēl vienā līmenī parāda to, ka jau ik pa laikam mēs redzam šos te brīdinājumu signālus, un ka varbūt vajag domāt par kaut tādu atbildīgāku un ilgtspējīgāku pārvaldību.
Arī par patēriņu lielā mērā. Aldona mums šeit ir uzrakstījusi, nu jau divas jautājumas, patiesībā viens no otra ļoti saistošas. Pirmkārt, vai tas nozīmē, ka mēnesu aknes vairs nedrīkstēs un nevarēs, un otrkārt, vai tas nozīmē, ka mēnesas uzturvērtība samazinās? Samazināsies, precīzāk jautājums. Nu, par tām aknām vispirms Didzis tikko teica, ka aknes ir sliktā stāvoklī.
Viņas ir sliktā stāvoklī, un īstenībā līdz tirgum pat nenonāk tās sliktās aknes, jo viņas arī vizuāli redzam šie saucamie aknu tārpi, parazīti. Tās aknes ir bojātas un līdz tirgum nenonāk. Protams, vai nākotnē samazināsies vēl mencu uzturvērtību, mēs ceram, nē. Ir arī nedaudz labs stāsts šī visā. Tā mēns, kas dzīvo mūsu ūdeņos, ir sevišķi tuvāk piekrastei, īstenībā bieži vien ir ļoti labi nobarota resna, labas kvalitātes, un tam par iemeslu ir cits slikts fakts, ir apaļais jūras grunduls, mūsu invazīvā suga piekrastē, kas ir ļoti savairojusies, un tā mēns, kas dzīvo pie mums piekrastē, barojās pēdējos gados, mēs redzam ļoti aktīvi ar apaļo jūras grunduli, un tās mēns kvalitāte ir jau laba, un piekrastes zvejnieki, mūsu piekrastes zvejnieki, kas ķer šo mēnsu, ir priecīgi.
Tā kā mēnce lielā mērā palīdz mums atrisināt apaļā jūras grunta problēmu šobrīd, apēdot to.
Jā, es nezinu, vai palīdz atrisināt, tas ir pārāk skaļi teikts, jo tas plēsēja daudzums, kas ir mūsu piekrastē, nav liels, jo, ja mēs paskatāmies, tā ir mēnce, tas ir lasis un akmeņplekste. Īstenībā tie ir tie trīs plēsēji, kas no zivīm mums ir piekrastē un dažā mēncām patīk augstais ūdens, un tad, kad ir lielākās apaļā jūras grunduļa koncentrācijas pavasars vasara, ūdens priekš mēnces kļūst pārāk silts, viņi dodas dziļākos ūdeņos.
Tā kā satikties grundulim ar mēnci ir diezgan grūti kaut kādā brīdī.
Viņus satiekās, bet mēs gribētu, lai satiekās vairāk. Un tur, bet atkal piekrastes zvejnieki iespējams negrib, lai satiekās vairāk, jo arī viņiem pēdējos gados ļoti patīk apaļais jūras grunduls, kas agrāk bija problēma, tagad ir iespēja ar labu tirgu un nozvejas ir vairāk kā 1000 tonas. Jā.
Bet par to, kāpēc tās mēnces ir tik tievas un mazas, lielā mērā mēs jau pieminējam, bentusa nav, ja konkrētajās vietās, vai tur, piemēram, nav skābekļi, bet es saprotu arī pati tā pašas pārējās zivis, ko tāda ir kļuvušas mazākas, ja mēs nemarī par reņģēm un pretliņām.
Viņas nav kļuvušas mazāk, ja mēs paskatāmies vēsturiski un vispār Baltijas jūru.
Tievākas, mazākas.
Ja mēs paskatāmies uz to Baltijas jūru, īstenībā var būt divi scenāriji. Vai mums ir daudz mēncas un maz brētliņas, vai arī mums ir daudz brētliņas un maz mēncas. Un pēdējos gados ir šis otrais scenārijs, kas arī eutrofikācija ir labvēlīgāks, kad mums būs daudz brētliņas un maz mēncas. Tā bēda parasti ir tā, ka ja mums tradicionāli vēsturiski ir šie dažas ražīgās paudzes, kas ir mēnce ir daudz dienvidu rietumu rajonos, un tad viņas dodās ciemos uz mūsu ūdeņiem, kur ir daudz brētliņas. Mūsu ūdeņos joprojām brētliņas ir daudz, un tās mēncas pēc skaita varbūt tās pat nav mazas, bet viņas ir mazas un sīkas un tievas, un viņas joprojām dzīvo pa lejas galu Baltijas jūrā, un viņas nedodās ciemos pie mūsu brētliņām, kur viņas varētu labi paēst un uzbaroties.
Bet kāpēc viņas nedodas?
Tas būtu jāprasa viņām, ir dažādas teorijas, kad varbūt tāpēc, kad Gotlandas ieplaka vairāk nestrādā kā nārsta vieta, tā šī apakšpopulācijas ģenētiskais signāls ir varbūt tās zudis. Tieši tāpēc jau arī zinātnieki izstrādā un iesaka, varbūt mums vajadzētu pielietot kaut kādas telpiskās zvejas pārvaldības plānus, kad dienvidu daļā varbūt zvejnieki neķeriet tik daudz brētliņas, atstājiet vairāk mencē, bet ķeriet vairāk ziemeļu, bet
tas ir tāds vairāk stāsts par tādu konkrētu kompleksu diezgan tīkla izveidi, kur mēs skatāmies, kurā brīdī kas, kur pārceļo, barojas, nārsto, kurā brīdī ko atļaujam ķert un ko nē.
Jā, diemžēl tas notiek zem ūdens, un mēs to īsto atbildi negribās apvainot citus kolēģus, bet iespējams mežā tas ir vieglāk saredzams, kur ir šie procesi vieglāk nosakāmi. Bet zem ūdens un zivs vēl nemāk runāt.
Jā, nu ar pārējiem arī varētu teikt, ka jāsaprot to valodu būtu īpašs tās, bet varbūt tieši tāpēc mums ir jādomā vairāk kaut kādus dažus soļus uz priekšu, zinot, ka mēs zem tā ūdens nevaram tik vienkārši paskatīties un prognozēt precīzi, kas tad tur šodien ir vai šodien nav. Varbūt mums jābūt daudz varbūt tādiem piesardzīgākiem arī no patērētāja viedokļa, ne tik prasīgiem, bet es gribu mēncu šodien un tik daudz varbūt, ka mums ir jāprasa mazāk tā mēnca konkrētajā brīdī un jāēd kādu citu dzīves vairāk. Šeit mums ir Artūrs atrakstījis jautājumu, kā ar mēncu Skotijas, Anglijas krastos un Norvēģijā?
No galvas nepateikšu konkrētās jūras, bet ja mēs pieminam to pašu starptautisko jūras pētniecības padomu, kas ir šī galvenā jūru pētniecības organizācija zinātniskā. Ja nešaubos mencai, tiek novērtēti kopumā 15 mencu krājumi un aptuveni 5-6 no tiem ir, es varētu teikt, labāk bioloģiskā stāvoklī un aptuveni pārējie, tas mums sanāk kaut kā 9-10, bet zinātnieku domām šis krājuma stāvoklis nav tik labs. Vislabākais, kā jau es teicu, ir Barents jūra, kur krājums ir nešaubos ir 1,5 miljonus tonna. Nozvejas tagad nedaudz samazinājušās, bet joprojām ir augstā līmenī, stabilā līmenī, aptuveni 1 miljonus tonnas. Un,
tas ir tāds punkts pasaules kartē, kas baro mūsu mēnesi.
Šis ir laikam lielākais krājums un par laimi lielākais krājums ir labā stāvoklī.
Ivar savukārt jautā, vai mencēm ir tas pats parazīts, kas pārņēmis Norvēģijas lašu fermas? Es nezinu, šajā gadījumā būtu jākomentē vairāk arī par Norvēģijas lašu fermām tādā gadījumā.
Visdrīzāk jau, ka nē, bet Tas ir tikai minējums.
Tas ir atsevišķi stāsts par zivju parazītiem, bet mans jautājums par to, kā Didis sākumā teica, ka mēs pat neaizpildam tās kvotas, ja, tās, kas ir tās nozvejas atļautās. Tajā pašā laikā zivju mums ir maz un, protams, ka iemeslu dažādi, kā jau noskaidrojam, kā ir ar iespēju tās nelegālās zvejniecības ceļā patukšot tos mēncu krājumus, proti, ka jā, mēs sākam, mums kvotas nemaz nav nozvejotas, bet varbūt nelegāli nozvejo mēncu.
Tas īsti, protams, zinātnieki to cenšas novērtēt. Mēs nekontrolējam šo nelegālo nozveju, bet redzot attīstības tendences, mēs patiesi ticam, ka nelegālā nozveja ir būtiski samazinājusies. Arī kontrolas sistēma ir būtiski uzlabojusies pēdējos gados. Ja iepriekšējos gados zvejnieki rakstīja papīra nozveja žurnāls, tātad pēc katra nozvejas akta viņiem ir jāziņo, jāierak žurnālā, ko tad viņi ir noziņojuši. Mūsdienās tas viss notiek elektroniski, un šīs nelegālās nozvejas iespējas ir būtiski samazinājušās. Un arī agrāk, kad zvejas flota mums bija lielāka, pateicoties Eiropas finansējumu, mēs flotu esam samazinājuši. Gados, kad šīs kvotas trūka, iespējams, šis varēja būt viens no iemesliem, kāpēc zvejniekam tas bija jādara. Situācijā, kad viņš jau tā nespēja izdzīvot savu kvotu, tad nedaudz dīvaini būtu, kad viņam vēl viņš šmaucās un saka, ka joprojām es.
Tā kā par to tā kā šobrīd bažas nebūtu, bet sākumā tad pieminētā austrumu un rietumu mēnce, tā tad var teikt, tajā austrumu mēncē klājas daudz grūtākā, jo noskaidrojam nekā rietumos dzīvošai. Tas iemesls tur ir tas ziemeļjūras tūms vai tomēr vēl citu virkni faktoru, kāpēc te rietumos dzīvojošai ir labāk?
Rietumos tai mēncei tradicionāli arī neklājās labi, bet, kā jau minēja, 2016. gada paudze ļoti ražīga.
Tad tā ir tā viens paudzes faktors, kas šobrīd?
Tas ir viens paudzes faktors, un ko zinātnieki īpaši uzsver un brīdina, ja nešaubos nākošā gadā no nozvejas aptuveni 80% būs šī viena super ražīgā paudze. Un tad mēs paskatāmies, kas tad notika ar 17. gada paudzi. Nešaubos tā bija viena no rekordu zemākajām paudzēm, un, nu, tad ir šis jautājums, vai mēs ļaujam mencai paaugties, nonārstot, vai mēs esam nocietušies un gaidam un grābjam visu ārā.
Bet, lai to regulētu, jau būtu jāpieņem kādi konkrēti mēri jautājums, vai klausās tā jāko saka zinātnieki?
Jā, zinātnieki iesaka konkrēts apjoms, ir Baltijas jūras daudzgadīgais plāns, arī pēc kā vadās gan zinātnieki, gan lēmumu pieņēmēji, un ir atstāts koridors, no kura tad mēs drīkstam izvēlēties, šī nozvejas kvota varētu būt nolīdz, un šī koridora ietvaros arī tiek pieņemts lēmums.
Un pavisam noslēdzot, Elzē, tad vārds, kā no Pasaules dabas fonda puses raugoties, tad vairāk šobrīd tiek akcents likts uz to, lai ierobežot un izglītot mūs kā patērētājs, prasīt mēncu vai tomēr signalizēt lēmumu pieņēmējiem, varbūt kā citādāk pārdomāt to, cik daudz atļauts un kurā brīdī izvejot mēncu.
Domāju, ka noteikti no abām pusēm šie te abi risinājumi ir vajadzīgi, jo kā mēs jau runājām, šī te ir tādā kompleksā problēma, līdz ar to arī ir komplekss risinājums jāatrod, un noteikti viens ir no patērētāja puses pieprasīt šo te informāciju vai arī izvēlēties, ja ir iespēja noteikti, piemēram, to pašu ja mēncu no Barents jūras, kā jau kolēģis minēja, un noteikti arī ir to paši pārvaldības jautājums ir svarīgi, lai dažādas ieinteresētās puses tiktu pie šī galda un varētu kopīgi rast kādu risinājumu šeit pašai
problēmai.
Ir
vēl laiks mums tam, neesam par lēnu tajā lēmumu meklēšanā.
Nu, gribētos cerēt, ka ja mēs domājam uz priekšu un atļaujam šiem te resursiem atjaunoties dabiskā veidā turpmākajos gados, es domāju, ka mēs varam vēl censties labot šo te situāciju.
Nu, sāksim, kā tas ar sevi, vai ne? Tas visātrākais veids un slazākais veids ir pārdomāt mūsu patēriņu. Paldies jums par šo sarunu. Zinātniskā institūta bioloģijas zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didis Ustups un Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elza Ozoliņa šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producenta Paula Gulbinska. Ķirts Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Rita Karnaču bija skaņa režijā un Sandra Kropa ir jums kopā studijā. Lai jums visiem veiksmīgu dienu, mēs tiekamies jau atkal rīt.